Þetta er enda nokkuð tíma fyrir alla.
Já, hann dreymdi fyrir alla. Það var ofta svona meiri sjófyllir heldur en venjulega flóð. Stór flóð. Eins og stórströmsflóð eða svo leysi gengur herra á land heldur en venjulega. Og brim við land það var honum fyrir alla.
Eða dreymdi móðurinn nokkuð tíman fyrir nokkru?
Nei, aldrei. Mér dreymir hann eginn aldrei. Það er mæður ég mást að slæmur í draumi.
Já.
Það er fyrir ýmsum ódrægum.
Voru nokkrir draumsbakir menn þarna á Norðfirði eða í kaupstaðnum sjálfum?
Það held ég ekki varð ég var við það. En samt er eins og þetta sé, þó við sé ekki, hægt að segja frá því sem er skverðum afburðum, samt er þetta nú eitthvað í ættinni því að Þorleifur, því ég heit eftir móðbróðir minn, hann dreymdi oft fyrir veðrum. Hann gat venjulega sagt fyrir ef að spilti tíð eða fór að rigna eða fór að þorna til eða eitthvað svoleiðis, þá dreymdi hann svoleiðis að hann gat hér oftast með sagt það fyrir.
Og var það nokkuð sérstakt sem hann tók marka á?
Nei, það var svo margvíslegt sem að dreymdi að hann, það er eins og hann gæti alltaf að ráðið einhvern í nútúr því hvernig þetta fyrir þetta átt að vera sem að dreymdi.
Þú manst ekki þetta einstökum atvörðum, einstökum draumum svona, eða einhverjum ákveðnum merkjum sem hann réð þetta af?
Nei, ekki mann ég nú eitthvað því.